Rwandaani biyya Afrikaa gan bahate ummati isilleen garuma miliyoona 13 ganni 25tiin duratti gosaan adanii wal balleessanii nama 1200 walirra fixan waan dabre bir walii dabranii nagaa dabran ammaantana suniirra addunyaan maan baratti egeri nagaan jiraachuuf naga jabeeffachuuf maanta maan ta'uu male tanirratti Muktar Jamaale adaamaaf naannoo suniirra yaad namaa wal dudubbise.
Biraanuun jedhamaa Finfinnuma jiraata. Biyyi Rwandaas akkuma biyya kanaa lammii adda addaa keessa jiraata. Lammiin adda addaa sun immoo wal kabajuu dhiiseetti tutsiise hut warra jedhaman ka'anii wal fixuu eegalanii namoonni hedduun haala sukkanneessa ta'een dhumani. Kanaaf akka biyya keenyaa kana biyya lammuun adda addaa keessa jiru wal kabajuun waliin jiraachuun hedduu murteessaa jechuudha. Haala qabatamaa amma jiru kana yoo ilaallu ilaaf ilaameedhaan namni walii galee waliin jiraachuu gara fuulduraa yeroo itti yaaduu danda'u ifa dhufe kanas immoo gara fuulduraatti akka sirni dimokiraasii biyya kanatti ijaaramu namoonni hundumtuu haala walii galteedhaan ilaaf ilaameedhaan waliin deemuu danda'uu qabu jedhee yaadan. Akka mootummaa isa darbee osoo hin taane obsa qofaan deemuu hin qabu fi obsis limitii qabachuu waan qabu natti fakkaata. Obsi yoo daangaa dhabe warri hin yaadne namoonni baay'ee deemu waan ta'eef jechuu kootiif kan arginu amma fakkeenyaaf kaabaa kan arginu amma kan arginu walloo kamisee kan arginu obsa guddaadha. Garuu immoo isumayyuu deebi'ee mootummaanis wanni gochaa jira waan ta'eef mootummaa irraa uummata irraan ilaaf ilaameedhaan deemuu qaba uummanni jedhee yaada.
Maqaan koo mana harkariin Tajjiddiin jedhama. Jiraata magaalaa Adaamaati. Fasaatee biyya Rwaandaati ta'eerraa wanti akka biyyaatti baratamuu danda'u ilmi namaa sadarkaa garaagaraa irra jiru hundinuu gahee mataa isaanii qaba jecha. Kan keessaa immoo akka dhuunfaatti ta'uu danda'a akka gareetti hundinuu rispoonsibiliitii yookaan immoo gahee bahuu qabutu irra jira jecha. Kanarratti ammoo gaheen miidiyaadhaaf laayyuu akka hin taane keessattuu yeroo ammaa miidiyaadhaan gosa adda addaati haalli isin jiru of eeggannoo baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Tokkummaa uummataa irratti yoo kan hin dalagamne taate garaagarummaa hawaasota gidduu jiran kan amantii ta'uu danda'a, kan sabaa ta'uu danda'a, kan aadaa adda addaa ta'uu danda'a kunneen akka gaariitti keessatti kabajamanii namuu walqixxummaadhaan akkasitti jiraachuun barbaachisaadha jecha. Gama biraatiin ammoo qaamni mootummaa fi akkasumas caasaa mootummaa of eeggannoo guddaadhaan socho'uun irra barbaachisaadha jecha. Loogii tokkoon alatti namni mootummaa akka bu'eetiin hin jiru haalli isarraa mul'achuu qabu haala ilma namaa walqixxummaadha. Gama hundaanuu jecha ta'uu qabuudha.
Amiraatti daammataa kan jedhama jiraata aanaa sabbataa wanti safanii akka nurra naqqabne nuti maanda barbaachisa naamusaa fi yaadannoon deeggaru kabaja walii kennu nuti sabaaf sablammootiin hundumtuu ija tokkoon wallaaluu qabnaadhaan jedhu nuti ka'an marree warroota akkasii waan feesbuukaan irree warri dogoggoranii namaaf namoota sabaaf sablammoota walitti buusuudhaaf yaadan soba jenneet kuni soba uummataaf uummata walitti buusuudha kuni dhugaatiin itti fakkaatiin jenneet uummata hundumaa yoo ta'etti akka soba ta'e barsiisaa jira.
Maqaan koo Awwal Guutaa jedhama. Magaalaa Sallaan jiraadha. Biyyi keenya waan kanarraa waa guddaa barachuu qabaatti. Maaliif yoo jennee wanti tokko tokko garasitti wanti deemu wanti mul'isu jira. Mallattooleen mul'ataatiin jiran akka hubannoo qabutti tokkoffaa rakkoo miidiyaaleen uumantu wanna san uume biyya sanittis. Miidiyaaleen immoo yeroo ammaatitti mallattoon isaan mul'isaatiin jiran baay'ee sodaachisaa. Miidiyaaleen itti gaafatamummaa qabaachuu qabaatu. Miira itti gaafatamummaatiin isaanis hojjechuudha qabaatu. Fakkeenyaaf miidiyaaleen ofii isaaniitiif seeratti hin dhiyaannu jedhanii miidiyaaleen biyya alaa jiran jibbiinsa saba tokkorratti sabaaf saba olii buusuun oduu hin jirre hojjechuudhaan sabni kun saba kana akkana godhe jedhaniitiin oduun isaan dabarsan. Warri aktiivistoota ofiin jedhan immoo seenaa dabsaniitiin seenaa hin fakkaanne quuqaa saba kakaasu seenaa sabni tokko qabu seenaan kun seenaa isaatiin kiyya jedhaniitiin hayyuudha warri ofiin jedhan miidiyaa gubbarra ba'aniitiin yoo haasa'an kun immoo sabarratti saba kaasuu danda'a.
Maqaan kiyya Addisuu Bullaallaa jedhama. Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi hojii raawwachiistuu liigii dargaggootaatiitti itti gaafatamaa sabquunnamtiiti. Kuni kaa ta'e sabni sabumma saati ni sabumma fi hagantene ol bay ise da desse wan tufanunan filatama angon siyasana mala tabin ni bitina mala senam bitina mala biyakana fati gaddabe de ilal takkamale extremist kabatani ango siyasalle namo gara sabatukko titige sani olatumma sabatukko ada tokko value sabatukko da desani yachira da batani biyetukko bitu yanuni hanyu maratto litemisa te udande on to ni hatta afida kun biya kenna fakkena gudda because akuma wanda sani sabni samma satin biyetti tiilo mature sabni tokko natu chala jechun ada tokko tu chala jechun afan tokko tu chala jechun kanarra ka unammo wonni babare dinam mala natu du facchu qaba natu biya bulchu qaba qabina kana natu wachu qaba namni biya kana kenna mi rabbira kana wa qarra kenna ana dage ilaalchi ilaalamu kun biya kenna kesa ture ammalle ilaalchi san fakkatutti kara daddati telakisa jira ilaalchi kun biya kenna erga gudda qaba